Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Human Rights Watch Qirg'iz-tojik chegara mojarosida har ikki tomonning harakati urush jinoyatlariga tenglashishi mumkin. BMT O'zbekistonga suvning favqulodda ifloslanishiga qarshi kurashda ko'maklashadi. Qirg'izistonda elektr energiyasi 30%ga qimmatladi. Qozog'iston va Xitoy BMTning Rossiyaga qarshi rezolyutsiyasini qo'lladi. O'zbekiston betaraf. Mirziyoyev Germaniya safariga otlandi. Din qo'mitasi tur firmalar orqali hajga borganlar Saudiyadan deport qilinishi haqida ogohlantirdi. Olmaotada Xitoy bilan vizasiz rejimga qarshi chiqqanlar qo'lga olindi. Yevropa shaharlarida 1-may kuni norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston BMT Yevropa iqtisodiy komissiyasining radioaktiv chiqindixonalar xavfsizligini ta'minlash yuzasidan tavsiyalarini o'rganib chiqdi va bu borada maxsus ishchi guruhi tashkil qildi deb xabar berdi BMT rasmiy sayti 1-may kuni. Xabarda aytilishicha, aprel oyida radioaktiv chiqindixonalar xavfsizligini ta'minlash orqali suvlarning favqulodda ifloslanishining oldini olish masalalari vazirliklar aro darajada muhokama qilingan va maxsus ishchi guruhi tashkil qilingan. O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistondan keyin mintaqada bunday ishchi guruhni tashkil qilgan 3-chi davlat bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniyaga yo'l oldi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev Germaniyaga mamlakat federal prezidenti Frank-Walter Steinmeierning taklifiga binoan jo'nab ketgan. Tashrif dasturiga muvofiq Berlin shahrida federal prezident Frank-Walter Steinmeier va federal kansler Olaf Scholz bilan muzokaralar, shuningdek Germaniyaning yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazilishi rejalashtirilgan deyilgan xabarnomada. Germaniya safari chog'ida O'zbekiston prezidenti Berlindagi yangi muzey va James Simon galereyasi ochiladigan O'zbekistonning arxeologik xazinalari Aleksandr Makedonskiydan Kushonlar imperiyasigacha nomli ko'rgazma bilan tanishishi ham ko'zda tutilgan. Qirg'izistonda 1-maydan boshlab elektr energiyasiga tariflar 30%ga qimmatladi. Prezident Sadir Japarov bu borada Xabar agentligiga bergan intervyusida tariflarning oshirilishi elektr ta'minoti tizimida qarzlar ko'payib ketgani va bu tizimni rekonstruksiya hamda modernizatsiya qilish bilan bog'liq ekanini aytdi. Qirg'izistonda elektr energiyasi uchun ijtimoiy to'lov tizimi qabul qilingan, unga asosan aholining kam ta'minlangan toifalari, sharoiti qiyin tog'li hududlarda yashovchilar, shahar va qishloq aholisi uchun tariflar joriy etilgan. Lekin aholining asosiy qismi bunga qadar 700 kWh iste'mol qilingan elektr uchun 77 tiyin, taxminan 0.9 AQSh dollari, 700 kWh ortiqcha ishlatilgan elektr uchun 2.16 tiyin, taxminan 0.25 AQSh dollari miqdorida haq to'lar edi. 1-maydan boshlab 700 kWh to'lanadigan haq 1 so'm qilib belgilandi. 700 kWh ortiqcha ishlatilgan elektr uchun avvalgi tarif 2 so'm 16 tiyin qoldirildi. Qozog'iston va Xitoy BMT Bosh Assambleyasining Rossiya Ukrainaga bostirib kirgani munosabati bilan Moskva keskin tanqid qilingan rezolyutsiyasini qo'llab-quvvatladi. Bundan avval bu kabi hujjatlarga ovoz berishdan Qozog'iston va Xitoy kabi davlatlar tiyilar edi. Rezolyutsiya 26 aprel kuni ma'qullangan, ammo uni Qozog'iston va Xitoy qo'llaganiga matbuot faqat bugun e'tibor qaratdi. BMT rezolyutsiyasini jami 122 davlat qo'lladi. Ular orasida Rossiya o'ziga do'st davlatlar deb hisoblaydigan Xitoy va Qozog'istondan tashqari Armaniston, Hindiston va Braziliya ham bor. Rezolyutsiyaga Rossiya, Belarus, Shimoliy Koreya, Nikaragua va Suriya qarshi ovoz berdi. 18 davlat, jumladan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Eron va Iroq betaraf qoldi. Haj tadbirini tashkil etish vazifasi sayyohlik firmasi yoki tur agentliklar vakolatiga kirmaydi va ular orqali Saudiyaga borganlarga jazo choralari qo'llaniladi. O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi mana shu tarzda aholini ogohlantirdi. Ogohlantiruvga ijtimoiy tarmoqlarda haj ibodatini tashkil etish to'g'risida reklama va e'lonlar ko'payib borayotgani, haj safariga jo'natishga oid yangiliklar, to'lovlarni qabul qilish shakli va ko'rsatiladigan xizmatlar to'g'risida asossiz ma'lumotlar taqdim etilayotgani sabab bo'lgan. Qo'mitaning bildirishicha, hukumatning 2017 yil 7 iyundagi 364 sonli qaroriga asosan haj va umra ibodatlarini uyushtirish bevosita din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi zimmasiga yuklangan. Qo'mitaning bildirishicha, hajga noqonuniy yo'llar bilan borganlar Saudiya Arabistonidan deport qilinadi va ularga Saudiya Arabistoniga har qanday viza bilan 10 yil muddatga kirish taqiqlanadi hamda 100 ming Saudiya riyoli yoki 26 ming AQSh dollari miqdorida jarima solinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Human Rights Watch Qirg'iz-Tojik chegara mojarosida har ikki tomonning harakati urush jinoyatlariga tenglashishi mumkin. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'tgan yil sentyabrida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida yuz bergan 4 kunlik chegara ziddiyati chog'ida har ikki tomondan urush qonunlarining jiddiy buzilishlari sodir etilgan. To'qnashuvlarda 100dan ortiq tinch aholi vakillari va harbiylar halok bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 2 may kuni e'lon qilingan hisobot xalqaro inson huquqlari guruhi e'lon qilgan birinchi yirik hisobotdir. Sentyabrdagi to'qnashuvlar ildizi Tojikiston va Qirg'iziston Sovet Ittifoqi a'zosi bo'lgan davrga borib taqaladigan eng qonli chegara nizosi bo'lgan. Human Rights Watchning aytishicha, har ikki tomonning ko'plab harakatlari harbiy jinoyatlarga teng kelishi ehtimoli katta. Hisobotda tilga olingan hodisalar orasida tinch aholi transport vositalari hamda tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan mo'ljalni tanlab o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan o'zboshimchalik bilan o'ldirishlar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish kabi holatlar bor. Human Rights Watch Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlarini aybdorlarni xalqaro gumanitar qonunchilikni jiddiy buzganliklari uchun javobgarlikka tortishga chaqirgan. Tashkilot bergan tavsiyalar orasida o'z qurolli kuchlarini ziddiyatli holatlarda xalqaro gumanitar huquq normalarini qanday qo'llashga o'rgatish ham bor. Tashkilot shuningdek davom etayotgan chegarani demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralarda erishiladigan har qanday kelishuv mahalliy aholining ta'lim olish, munosib uy-joy va suvdan foydalanish huquqlarini tan olishi kerakligini ta'kidlaydi. 89 sahifalik hisobot 86 nafar shaxs, jumladan 69 nafar guvoh, jabrlanuvchilar yoki ularning qarindoshlari bilan intervyularga asoslangan. Tashkilot o'z tadqiqoti davomida shuningdek 2022 yil oktyabr va noyabr oylarida to'qnashuvlar yuz bergan hududga 10 kunlik safar, tibbiy ma'lumotlar va boshqa hujjatlar tahlili, sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahlili, hujumlar va ularning oqibatlari aks etgan 12 ta video tahlili, lazer yordamida boshqariladigan bomba hujumi va tibbiy transport vositalariga qilingan hujumlar ta'sirini tahlil qilish uchun 3D modellashtirish ishlarini amalga oshirgan. Hisobotda asosiy e'tibor mojaroning harbiy xizmatchilarga emas, balki tinch aholiga ta'siriga qaratilgan. Human Rights Watch 37 nafar tinch aholi vakili, jumladan 5 nafar yosh bolaning o'limi hamda har ikki tomondan 36 nafar shaxsning jarohatlanganini hujjatlashtirgan. Harbiy xizmatchilar orasidagi qurbonlarni hisobga olmaganda, ommaviy axborot vositalari xabarlari va rasmiy qurbonlar ro'yxatini hisobga olsak, jabrlanganlarning to'liq soni oshib, 51 o'lim va 121 jarohatga yetishi mumkin, deyiladi hisobotda. Mojaro paytida Qirg'iziston tomonida 100 mingdan ortiq odam o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Tojikiston uy-joyini tark etishga majbur bo'lganlar soni haqida ma'lumot bermagan. 2021 yilning aprelida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda o'nlab odam halok bo'lgan edi. Bundan oldingi mojarolar boshqa hududlarga yoyilmagan yoki chegara bo'ylab keng ko'lamli harbiy safarbarlik e'lon qilinmagan edi. Hisobotda sentyabrda sodir bo'lgan mojaroni kim boshlagani haqida xulosa yo'q. Mojarodan bir necha kun o'tib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi nutqida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tojikistonni Qirg'izistonga hujum qilishda ayblagan edi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi esa Qirg'izistonni Tojikiston hududiga Qirg'iziston bilan chegara bo'ylab hujum uyushtirishda ayblagan edi. Human Rights Watch tashkilotining inqiroz va mojarolar bo'yicha katta tadqiqotchisi Jan-Baptist Galopin hisobot e'lon qilinishidan oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida xalqaro gumanitar qonunchilik mojaroning barcha tomonlarga birdek tatbiq qilinishini ta'kidladi. Armiya hujum qilyaptimi yoki mudofaa qilyaptimi, urush qonunlarini buzmaslikka birdek mas'ul, dedi u. Bu xususan harbiy nishonlar bilan fuqaro nishonlarini aniq ajratish va mutanosib kuch qo'llash prinsiplaridir, dedi Galopin. Human Rights Watch hisobotida qayd etilishicha, mojaroning 3-chi kuni, ya'ni 16 sentyabr kuni qonunbuzarliklar ayniqsa ko'p sodir etilgan. Dalillar shuni ko'rsatadiki, o'sha kuni soat 17 lar atrofida chegaradagi tojiklar yashaydigan Ovchi Qalacha qishlog'iga Tojikiston kuchlari yetib borganidan bir necha daqiqa o'tib, qirg'iz kuchlari tojik kuchlari yaqiniga Bayraktar TV2 droni yordamida lazerli bomba tashlagan, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, bomba mahalliy tinch aholi vakillari janozadan keyin masjid yonida to'planayotgan paytda portlagan. Natijada 10 kishi halok bo'lgan va 13 kishi yaralangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'sha vaqt kredit olgan vaqtimda 646 million so'm bo'lgan bo'lsa, jami kredit summa keyin aylandi 3 milliard 700 millionga aylandi. Xirmo vaqtmaydigan holatlar. Bu hech qanaqa biznes bilan to'lab bo'lmaydi buni. Buni faqat o'g'irlik holati bilan to'lab bo'ladi, deb o'ylayman.
Bizlarga ham Oliy bank sudga beryapti. Biz hozirgi vaqtda bankrotmiz. Hech qanday to'lashga qurimiz yetmayapti.
O'zbekistonda 2017-yildagi valyuta liberalizatsiyasidan avval kredit olgan yuzlab tadbirkor bankrotlikka yuz tutdi. Davlat dasturidagi reja asosida issiqxona, muzlatkich qurish, intensiv bog' yaratish uchun 100 minglab, millionlab dollar kredit olgan bu tadbirkorlarning qarzi bir kunning o'zida 2 barobarga ko'paydi. Chunki 2017-yilning 2 sentyabrgacha 1 AQSh dollari 4100 so'm edi. Valyuta liberalizatsiyasidan so'ng 8100 so'mga ko'tarildi. Banklar tadbirkorlardan kreditni dollarning yangi qiymatida qaytarishni talab qila boshladi. Qarzi birdaniga 2-3 barobarga ko'paygan tadbirkorlar birin-ketin sina boshladi. Qarzini qaytara olmayotganlar ustidan jinoyat ishi ochildi, bir qanchasi qamoqqa olinib, ozodlikdan mahrum etildi va bir qanchasi ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Tadbirkorlarning aytishlaricha, davlat dasturi asosida ishlayman degan ishbilarmonlarni davlatning o'zi birin-ketin sindiryapti. Sudlar esa davlat tomonida. Tadbirkorning manfaatini hech kim himoya qilmayapti. Buxoro shahrida yashaydigan tadbirkor Shavkat Qudratov 2015-yilgacha faqat o'zbek so'mida kredit olib ishlab kelgan. Unga davlat dasturi rejasi asosida valyutada kredit taklif qilishganda avval rad qilgan. Keyin va'dalarga ishonib qabul qilgan.
Devalvatsiyadan oldin o'z vaqtida to'lab kelayotgandik. Undan oldin biz kredit olganmiz. To'lab kelayotgandik. Uni devalvatsiya bizni to'xtatib qo'ydi. Oyoq qo'llarimizni bog'lab qo'ydik. Devalvatsiya siyosati oqibatida mana shu qo'l bo'lgan bu harakatlar og'zimizni to'xtatib qo'ygan. Ish o'rinlari yo'qilgan, xolodilnik ishlamaydi. Ya'ni ishlaydi xolodilnik. Bunga imkonimiz yo'q. Chunki buni keskin oshib ketgan kredit bilan biz uni foizini to'lashga ulgurmayapmiz. Haliki bir o'zimizni ishimizni yuritib, aravani yuritib, bir joyda bir ekin qilib, bir qazaxira qilish tugul, biz foizini to'lashga unchalik qurbimiz yetmaydi. Bir mana emas, ko'plab tadbirkorlar shu holatda. Bir mana emas.
Shavkat Qudratov kreditni rasmiylashtirgan 2015-yilda 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 2692 so'm bo'lgan.
O'sha vaqt kredit olgan vaqtimda 646 million so'm bo'lgan bo'lsa, jami kredit summa keyin aylandi 3 milliard 700 millionga aylandi. Bu xirmo vaqtmaydigan holatlar. Bu hech qanaqa biznes bilan to'lab bo'lmaydi buni. Buni faqat o'g'irlik holati bilan to'lab bo'ladi, deb o'ylayman. Boshqa holat bilan to'lab bo'lmaydi buni. Buni to'g'ri tushunish kerak. Buni to'g'ri yetkazish kerak prezidentga. Prezident qaysi ishni qilsin? G'olatlar, menga prezident xavfsizligi birinchi o'rinda. Menga prezidentni bu yerga kelishlari kerak emas. Prezident chiqarayotgan qarorlar biz uchun prezident. Tamom, yetarli. Lekin mana bu pastdagi amaldorlar biladi shuni tadbirkor prezident oldiga bora olmaydi. Prezidentga yo'l yo'q. Shuning uchun uni xohlagan o'yinlarni qilib yotibdi. Va shuni to'g'ridan to'g'ri bizni g'olatimizni tushuntirsin prezidentga.
Aynı paytda Qishloq qurilish bank Shavkat Qudratovdan kreditni AQSh dollarining bugungi kursi bo'yicha to'lashni talab qilmoqda. Tadbirkorning aytishicha, bu force major holati, lekin bu holatni bank tan olmayapti.
Endi kechirasizlar, bizlar faqat urushni yoki navodniyeni yoki bu yong'inni kutib yashashimiz kerak bu force major bo'yicha. Bu ko'zda tutilmagan holat, qonunda ko'rsatib qo'ygan. Biz buni avvaldan bilmaganmiz. Avvaldan bilganimizda edi, shu bu olgan kreditimiz 1 yildan keyin 4 barobarga ko'tariladi. Bu shartnomaga biz mutlaq imzo qo'ymagan bo'lardik. Buni qanday tushuntirishni tushunib turibdi ba'zi bir amaldorlarimiz, lekin tushunishni istamaydi. Savdo sanoat palatasi hurmatli Jasinovga biz shaxsan borganmiz, raisiga borganmiz. Aytganmiz, Ikramovga ham, o'zining yangi raisiga ham aytganmiz, bu holat force major holati. Fos major holatidan kelib chiqqan holat bu. Biz uni bilmaganmiz. Nima uchun faqat tadbirkor, ya'ni kichik tadbirkor bu uchun zarar ko'rish kerakda, lekin bankka hech qanaqa ta'sir qilmasligi kerak. Axir bu kreditni bank siyosati bilan, hukumat siyosati bilan berilyapti. Davlat dasturidagi rejani amalga oshirgan kichik tadbirkorlar. Lekin buni hech kim tanimaydi. Kimga aytishni ham zo'r qolasanda bu shunday bir jannat makon ulkamizda bu olib borilayotgan siyosatga tushunmay qolasan. Bu nima qilar?
Shavkat Qudratov 2007-yildagi so'm devalvatsiyasidan so'ng jabr ko'rgan yuzlab tadbirkordan biri xolos. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan bo'lgan tadbirkor Abdusattor Abdulahadov ham 2016-yilda Asaka bankdan 325 ming AQSh dollari kredit olib, meva sabzavot saqlanadigan muzlatgich omborxonasini qurgan.
Lekin o'sha olgan vaqtimizga kreditimiz 980 million edi. Lekin devalvatsiya bo'lib 5-sentyabr 2017-yil undan keyin kreditimiz birdaniga hozirgi kundan kelib 3 milliard 870 million bo'lyapti. Bizlarga devalvatsiya bo'lmasdan nimasi bo'lsa edi, shu kursga tursa edi, bizlarga hech qanday muammo bo'lmas edi. Mana biznes rejamimizga ko'rsatganmiz 5 minggacha haqqatoni o'shanqa bo'lsa to'laymiz deb aniq qilganmiz. Reja qilganmiz. Lekin mana bu birdaniga bu bunaqa oshib ketdi. Hech to'lashib bo'lmaydi. Hozir bank bizlarga sudga bergan. Sudga berib musodara qilamiz mol-mulkini. Mol-mulklarimiz ham bizim hammasi o'zimizniki emas. Bir xilimiz ham oshdomniki, bir boshqa og'aynimizlarniki, boshqalarniki bor edi. Endi ular bilan tortishib, janjallashib, mana shunaqa ketyapti hozir. Nizo ketyapti. Endi bizlarga ham bir hozirgi vaqtda hech aqlimizga sig'mayapti bu narsaga.
Tadbirkorlarning aytishlaricha banklar devalvatsiyadan so'ng kreditlar muddatini cho'zib berishgan, lekin bu muddatga to'lanadigan foiz ham ko'payib boradi.
Shu zararlarni qoplash bo'yicha yana bizga qo'shimcha kreditlar berib, ham bu kreditni ham bu kreditni yopish uchun buni cho'zib, yana 11 yilga bizga cho'zdilar, 11 yilga, 31 yilgacha buni cho'zib berdilar. Lekin bu cho'zgan bilan bu tadbirkorga imkon yaratib berildi degani emas. Bu degani tadbirkorning ustiga yana uni foizi mindi. 7 yilda to'lanadigan kredit 15 yilga cho'zildi. Tadbirkor dam oladigan vaqti bormi? Yoki faqat amaldorlar dam oladimi? Qanday qilib 7 yilga to'lanishi kerak bo'lgan kredit 14 yilga cho'ziladi, uni ustiga yana foiz minadi, u yana 300 ming dollardan 500 ming dollarga aylanadi. Buni nima? O'ylab fikrga yetolmaydimi bu amaldorlarimiz? Juda yaxshi biladi. Prezident aytyapti, tadbirkor orqasidaman, lekin bular hammasini prezidentni ham bular tanimayapti-ku.
O'zining qarindoshlari va tanishlarining mulklarini garovga qo'yib kredit olgan tadbirkorlar devalvatsiyadan keyin 3-4 barobargacha oshib ketgan kreditni to'lay olmasligi tabiiy. Tadbirkorlarga haqiqatan ham qiyin. 10 so'm olgan qarzini endi 30-40 so'm qilib to'lashga majbur. Banklar ro'yxat tuzib, kredit mablag'larini undirib berish haqida viloyat prokuraturasiga murojaat qilib, to'lamasa qonuniy choralar ko'rishni talab qilmoqda. to'rt barobar oshib ketgan qarzini to'la olmay ishi sudga oshirilib, ozodlikdan mahrum qilingan tadbirkorlar ham ko'p. Jumladan, Buxoro viloyat Jondor tumanidagi tadbirkor Nusrat Qosimov kreditini to'lay olmagani vaji yuzasidan ayni paytda qamoqqa olingan. Nusrat Qosimov faoliyatidan xabardor bo'lgan, ismisir qolishini so'ragan hamkorlaridan birining aytishicha, shu kunlarda tadbirkor ishi sudda ko'rilyapti.
Nusrat Qosimov Jondor qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyatining boshlig'i 11 gektar yerga issiqxona qurish uchun 2016-2017 yillar mobaynida 6 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. 2017 yilda konvertatsiya ochilganidan so'ng bu tadbirkorning qarzi ham 2 barobar oshib ketgan va mulk taqchilligi kelib chiqqan. Prokuratura tadbirkorni Jinoyat kodeksining 167, 168, 205 moddalari bilan ayblab, ishni sudga oshirdi. Ayni paytda sud davom etyapti.
Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi Dilshod Zalatoy laqabli tadbirkor ham olgan kreditini to'lolmagani uchun ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik devalvatsiya sabab singan 21 nafar tadbirkorning ismi sharifini aniqladi. Bu tadbirkorlarning arz shikoyatlari asosida 2021 yilning 18 avgustida o'sha paytda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri bo'lib ishlagan Sardor Umrzoqov hukumat komissiyasining yig'ilishini o'tkazib, bu muammoni muhokama qilgan. Yig'ilish bayonnomasiga ko'ra, tijorat banklariga to'lovlar muddatlarini uzaytirish, garovdagi mulklarni bugungi bozor qiymatida qayta baholash kabi choralar ko'rilishi kerak bo'lgan. Masalan, yig'ilish bayonnomasining ilovasida Shavkat Qudratovga kredit muddatini uzaytirish va kreditni qaytarish grafikini tasdiqlash, bunda bir oylik to'lovlarni 2017 yil 5-sentyabr kuniga qadar oxirgi to'langan miqdordagi qiymatdan oshmagan holda belgilash nazarda tutish lozimligi yozilgan. Ammo Sardor Umrzoqovning bu topshirig'i bajarilmadi. Bir oylik to'lovlar turi barobarga oshib ketdi. Boz ustiga Sardor Umrzoqovning eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun tadbirkorga 10 gektar yer maydoni ajratish haqida Buxoro viloyati hokimi Zaripovga bergan topshirig'i ham qog'ozda qolib ketdi. Mahalliy hokimlar prezidentga ko'rsatib maqtanish uchun tadbirkorlarni valyuta krediti olishga niqtagan. O'sha paytda davlat dasturini tezroq bajarish uchun banklar ham birovning nomidagi mulkni ham garovga olavergan. Ertaga so'm devalvatsiya bo'lishi mumkinligi, uning qarzi 3-4 barobarga ko'payishi ehtimoli borligi tadbirkorning xayoliga ham kelmagan. Hech kim uni bu haqda ogohlantirmagan. Shu kabi force major holati bo'lishi mumkinligi shartnomada ko'rsatilmagan. Oqibatda hamma kaltak yana tadbirkorning boshiga kelib siniyapti. Kreditini to'lay olmagan tadbirkorlar asosan Jinoyat kodeksining 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan taron-taloj qilish va 205 moddasi, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan ayblanmoqda.
Prezident ko'rsinlar, aytsinlar, qani nima aybimiz bor? Davlat dasturidagi rejani bajargan bo'lsa tadbirkor, kichik tadbirkor nima ayb ish qildi? Aybimni aytib bersin. Kichik tadbirkorlar buni to'la bilmaydi. Yana ustiga 10 marta kredit bersa ham O'zbekistonda bunday har kuni birga bir foyda topadigan biznesimiz yo'q. Endir o'zanatgan mamlakat biz. Shunga qo'llab-quvvatlab bizni kichik tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab devalvatsiyadan hech bo'lsa oldin olgan kreditlarni tekshiruv qilinish kerak edi. Bu nima qilib endi? Kimga aytish kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak?
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bu bolakay ukrainalik 6 yashar Mixail. Rus qo'shinlari hujumida qurbon bo'lgan 11 yashar opasi Sofiya uchun ko'z yosh to'kmoqda. O'tgan juma kuni rus qo'shinlarining Cherkas viloyati Uman shahridagi 9 qavatli turar joy binosiga qilgan raketa hujumi oqibatida Sofiya singari jami 6 bola halok bo'ldi.
Ощущения не могу передать, потому что Men shu yaqin atrofda yashayman. Bu bolalarni go'dakligidan beri yaxshi bilardim. Shaxsan o'zim ularni shu cherkovda cho'qintirganman. Mening ham farzandlarim bor. 15 yildan beri shu shaharda yashab kelaman. Endi hammadan xavotir olyapman.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, rus qo'shinlarining Uman shahriga hujumi oqibatida jami 23 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'lgan. Zarba oqibatida 9 qavatli uyning yarmi qulab tushgan. Vayronalar ostidan 17 kishini qutqarib olishga muvaffaq bo'lingan. Yana 2 ayol qidirilmoqda. Urushning 432-chi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsilotlari bilan Praga studiyasidan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Putinning yangi qarori Rossiya pasportiga ega o'zbekistonliklarni mushkul vaziyatga qo'yishi mumkin. Putin Rossiya pasportini olganlarni mamlakat armiyasini obro'sizlantirganlik va urush haqida feyklar tarqatganlik uchun fuqarolikdan mahrum etish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasiga muvofiq, Rossiya hududida tug'ilgan kishini fuqarolikdan mahrum qilish mumkin emas. Biroq agar fuqarolik tug'ilgan yeri bilan bog'liq ravishda olinmagan bo'lsa, uni bekor qilish imkoni bor. So'nggi yillarda Rossiya fuqaroligini qabul qilganlar orasida Markaziy Osiyoliklar, xususan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolari ham kam emas. Hozircha ularning aniq soni ma'lum emas. O'tgan yili Rossiya pasporti berilganlarning 43%ini, ya'ni qariyb 300 ming kishini sobiq ukrainaliklar tashkil qiladi. Endilikda bu raqam yanada ko'payishi mumkin. Boisi Putin bosib olingan hududlarda Rossiya fuqaroligini qabul qilmagan ukrainlarni deportatsiya qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan anneksiya qilingan hududlarda yashayotgan Ukraina fuqarolari Rossiya pasportini olishi yoki rasman bundan bosh tortishi mumkin. Rossiya fuqaroligini qabul qilishdan bosh tortganlar 2024-yilning 1-iyuldan chet el fuqarosi hisoblanadi. Ukraina ombudsmeni okupatsiya qilingan hududlarda qolgan ukrainlarga Rossiya fuqaroligini olishni maslahat berdi. Uning fikricha, Putinning yangi farmoni Ukrainaning anneksiya qilingan hududlardan odamlarni deportatsiya qilishni emas, balki ularni jinoiy ta'qibga olib, tutqin fuqarolar hisobiga asir ayirboshlash fondini to'ldirishni nazarda tutadi.
Men ularga Rossiya pasportini olishni, ya'ni jonlarini saqlab qolishni maslahat bergan bo'lardim. Eng muhimi shu. Odamlarimizga jismoniy bosim bo'layotganini tushunib turibmiz. Shunday ekan pasportni olib tirik qolib, biznikilar hududni ozod etishini kutganlari ma'qul. Keyin esa Rossiya pasportidan rasman voz kechib, normal hayotga qaytishlari mumkin bo'ladi. Hozirda shu to'g'rida zarur qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda.
Ombudsman Ukraina hukumatı majburan pasport berishni harbiy jinoyat deb hisoblashini, biroq pasport olishni jinoyat deb tan olmasligini qo'shimcha qildi. Frontdan olingan xabarlar. Bakhmut hanuz front chizig'ining eng qiyin nuqtasi bo'lib qolmoqda. Ukraina kuchlari Bakhmutga olib boradigan asosiy ta'minot yo'lini nazorat qilayotganini bildirdi. Rossiya kuchlari 10 oydan beri shaharni to'liq egallashga urinmoqda. Tomonlar Bakhmutdagi janglarni go'sht maydalagichga qiyoslamoqda. Shahardagi har bir uy mavzu uchun ayovsiz janglar kechyapti. Ukrainaning Sharqiy okrugi matbuot kotibining bildirishicha, hayot yo'li deb atalgan Chasivyardan Bakhmutgacha bo'lgan 17 kilometr yo'l hali ham Kiyev nazorati ostida. Urush sharoitida tomonlar ma'lumotlarini ozodlik mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya o'tgan yozdan beri Bakhmutni qamal qilib, juda katta yo'qotishlar evaziga kichik yutuqlarni qo'lga kiritdi. Rossiyaning Wagner harbiy shirkati jangchilari Bakhmutni egallash harakatlarida asosiy kuch sifatida harakat qilib kelmoqda. Biroq o'tgan hafta Wagner guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin agar o'q-dori ta'minoti hal etilmasa, o'z qo'shinlarini Bakhmutdan olib chiqib ketishini ma'lum qildi. Prigojin Wagner jangchilarining Bakhmutdan chiqishi Sharqiy front chizig'i bo'ylab Rossiyaning mag'lubiyatiga olib kelishidan ogohlantirdi. Ayni paytda Ukraina qarshi hujumga hozirlanmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy qarshi hujum ortiq kechiktirilmasligini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Chilonzordagi bog'cha rahbari ishdan olindi. Uning o'g'li 4 nafar qizaloqqa tegajoqlikda gumonlanmoqda. Toshkentda Nukus voqealari yuzasidan 31 yanvarda chiqarilgan hukm bo'yicha apellyatsiya sudi boshlandi. Serbiyada ro'y bergan otishmada 8 kishi halok bo'ldi. Zelenskiy Xagada xalqaro jinoyat sudi mutasaddilari bilan uchrashdi. Shuningdek, dasturimiz davomida tafsilotlar bilan tanishadigan mavzular, odamlarning to'planishidan qo'rquv, Ukraina urushi fonida Kreml g'alaba paradlarini bekor qilmoqda. Usmonov va sanksiyalar soyasida Mirziyoyev Yevropa davlatlarining tushunishiga umid qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya fuqarosiman, 20 yil Rossiya Federatsiyasida yashaganman. Oxirgi yillarda shu prezidentimizni ijtimoiy tarmoqlarda, shu YouTube kanallarida ko'rib, to'g'risi Rossiyada tura olmadim-da, shu O'zbekistonga, jonajon vatanimga qaytib keldim. Biz manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani, Chodoy qishlog'ida joylashgan turistik obyektni 25 milliardlik loyiha qildim.
Rossiyada ishlab topgan sarmoyasini O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishga yotqizgan, qirda qurgan dam olish maskani prezident tomonidan e'tirof etilgan tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning bugungi ahvoli esa mana bunday. Tadbirkorning advokati va yaqinlari Dilshod To'raxo'jayevning ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq qiynoqqa solinganini iddao qilmoqda. Holatni o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining xabariga ko'ra, 12 aprel kuni Dilshod To'raxo'jayev Pop tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan, so'ngra Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limiga olib ketilgan. 15 aprel kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi ajrimida yozilishicha, 12 aprel kuni Dilshod To'raxo'jayev dohil 10 kishi oldindan jinoiy til biriktirib, ularga tanish bo'lgan. Tog' shabbodasi oshxonasi rahbari Narzillo Hamidxonovning yashash xonadoniga bosqinchilik yo'li bilan moddiy qiymatga ega buyumlari, AQSh dollari qiymatiga ega pullarni egallash maqsadida hujumga tayyorlanib, kirishni rejalashtirib turgan paytda ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir davomida ushlangani iddao qilinadi. Pop tumanining Choda qishlog'ida yashovchi Doniyor To'raxo'jayev bosqinchilikda gumonlangan 40 yashar ukasi 12-15 aprel kunlari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limida shafqatsiz qiynoqlarga solingani, og'zi va qo'llari skotch bilan bog'lanib, unga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanilganini iddao qilgan.
Qo'yishmayapti mani, faqat advokatimiz kirib chiqishyapti shu, mani qo'yishmayapti. Advokatimni o'zi ham necha marta kirib chiqqan bo'lsalar, o'zlari ham ishonmayaptilar-da bu narsalarga. Ichkaridagi voqeani ko'rib, ahvolni ko'rib, uni tan jarohatlarini mana siz ham ko'rgandirsiz. Men ham o'sha narsani ko'rganman-da, o'sha surat, fotosuratni ko'rib, men to'g'risi o'sha ko'rgan kunimdan beri og'zimdan, tomog'imdan hech narsa o'tmayapti-da to'g'risi. Men bir g'alati, o'zimni g'alati his qilib turibman o'shandan beri. Tuhmatdan xalos qilish kerak-da shu narsani. Endi men shunaqa deb o'ylayapman. Bu hammasi ukamga bo'xton, nimagaki bu urushlar, bu qiynoqlarda kerak bo'lsa O'zbekistonda bo'lgan jinoyatni bo'yniga olib tashlaveradi-da bu bor narsada.
Dilshod To'raxo'jayevning advokati To'laganovning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Ahmedovga 17 aprel kuni yozgan iltimosnomasida himoyasidagi shaxsga yetkazilgan tan jarohatlari bo'yicha sudga oid tibbiy ekspertiza o'tkazishni so'raydi.
Dilshod To'raxo'jayev ehtiyot chorasi tanlash uchun sud majlisiga olib kelingan vaqtda uning yuz qismida va tanasining turli qismlarida jismoniy tan jarohatlari yetkazilganlik holatlari hamda oyoqlarining tovon qismiga ham to'mtoq jism orqali jarohatlar yetkazilganini va boshi chayqalib ko'ngli aynayotganini ma'lum qildi. Shuningdek u qovurg'asi singanligi uchun nafas olishga qiynalayotganini, ichki ishlar bosh boshqarmasi vaqtinchalik ushlab turish hibsxonasida uni qora kiyimdagi maxsus shaxslar ayovsiz kaltaklayotganini, oyog'ining tovon qismiga urishayotganini ma'lum qildi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Ahmedov iltimosnomani to'liq qanoatlantirish haqidagi qarorni 21 aprel kuni imzolagan. Ekspertiza xulosasi qanday bo'lgani Ozodlikka ma'lum emas. Dilshod To'raxo'jayevning advokati Nurulla To'laganov 3 may kuni Facebook'da qilgan chiqishida uning himoyasidagi shaxs Dilshod To'raxo'jayev jinoyat protsessual kodeks normalarining qo'pol ravishda buzilgan holda hibsga olingani, uning hatto yaqinlariga qo'ng'iroq qilishga imkon berilgani, hibsxonada esa dahshatli qiynoqlarga solingani haqida bayonot berdi.
Qonun talabida ichki ishlar idoralari kelgan shaxs agar gumondor bo'lsa haqiqatda uydagilariga bir marta qo'ng'iroq orqali xabar berish kerak. Bu narsa yo'q. Bajarilmagan. Endi qaraylik 12 aprel soat 19:30 20:00 kechpayt olib kelishyapti Poptoman IBSga. Chaqirtirishganda kirib ketyapti. Mashinani yo'l chetiga qo'yibdi. Ertasi kuni olib ketishyapti. Oyoq qo'lini boyla. Uyiga telefon qilishga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida ham rasmiylashtirilmayapti qo'ng'iroq bo'lganlar. Bekitishyapti sababiga 15-inchida mana oldimga qarindoshlar kelishyapti dedi. So'rab-so'rab, qidirib, surishtirib topdik, Toshkentga olib kelishibdi, mana shunday ekan deb mani shartnoma asosida yollashyapti. Men 12-da boraman 15-inchida Gudiga. IVS'ga telefon qo'yaman. Yo'q, bunaqasi deyapti. IVS'da yo'q bu odam. Men uni bilyapman, u uni surobini to'g'rilab qo'yishgan. Keyin tergovchiga oxir topilyapti, tergovchiga telefon qilsam, hozir rasmiy ishim ko'p, aka ulgurmayapman. Xo'p, odamni ko'rishimiz kerak. Okey, mana sudda ko'rishib gaplashib olarsiz. Men shu to'zdan tushmayapman. Men endi o'tdi, vaqir-saqir qilmayman. Sudga kelyapmiz. Sud ham o'sha kuni soat 5 ta bo'ladigan narsa 7 bo'ldi, roza kuni edi. Og'zi ham o'sha sud binosida ochib oldik. 7:30-8:00 oxiri sudga kirilyapti. Shunday ne ko'z bilan ko'rik, ko'zining teyi qotib ko'kargan, bashara qorayib ketgan. Bildim-da, vujud kalta yegan. Ko'tar mayka paytini dedim. Shunday ko'tarib ko'rib turib, nima qilishim kerak edi. Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi san. Xudo xolisi ko'rmagandek bo'lib ketsa bu erkakchilik bo'lib turadi deysim kerakmi? Rasmga oldim. Advokatlik faoliyatimni amalga oshirdim. Yaxshi ham rasmga oldim. Keyin qiynoqlar bir kundan keyin tugabdi.
Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha, 2 gektar maydonga mehmonxona qurgan, 54 gektar yerga mehmon uylar qurmoqchi bo'lgan katta sarmoyasi bor ukasining arzimagan buyumlar deb birovning uyiga bosqinchilik qilib bostirib kirishiga ishonmaydi. Ukasining qamoqqa olinishi ortida boshqa o'ziga noma'lum bo'lgan sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Men o'zimni ukam billa katta bo'lgan bo'lsa hech unaqa ishlar bo'lmaganda ukamda bunaqa birovda haqqiga xiyonat qilish, boshqa qilish, daje hamma ishida o'sha xayr ehsonini ham qilib, boshqa qilib bunaqa narsalarni hech eshitmaganmanda. Hozir o'zimiz shokdamiz, to'g'risi. Men o'zim ham shokdamanki, bu qanaqangi men bo'xton deb o'ylayapmanda shu narsalarni. Yo, nima shu nimadir ta'siri bor, shu tepalarga bog'liq o'sha mehmonxonasiga qandaydir bog'ligi bormi deb endi men gumonlanmoqdamanda shu ishda. Endi men hozir bundan boshqa gumonlanadigan narsam qolmayapti-da mana. Yo, birortasiga bu yoqmagan, dilshotib bironta ishi yoqmaganmi, yo ko'ra olmayaptimi? Endi men shu endi odam har nimaga boraverar ekanda o'ylanaverar ekan. Nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga bu narsa bo'ldi? Bu nima? Kimdir podstava qilyaptimi ukam? Kimdirga kerakmi? Kimdirga yo joyi kerakmi? Yoki buni qamatib yuborish, qamoqda saqlash kerakmi? O'shani men aqlim bovar qilmay, nima o'ylashdi hozir miyamga hamma narsa kelyapti-da.
Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha, uning ukasi Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng Rossiyadagi barcha bizneslarni yig'ishtirib, O'zbekistonga qaytgan edi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni gaplarini eshitib, internet tarmoqlarda eshitib, shu kelishga harakat qildi. Men hamma biznesimni shu yerda qilaman deb shu nimaga qarorga kelgan edi. Bu yerda qilgan ishlari o'sha mehmonxona qurdi, o'sha yo'llarni nima qildi, yo'l chiqardi o'sha yerga. Yo'llarni kengaytirdi, kommunikatsiyalarni olib chiqdi, suvni olib chiqdi, elektr energiyani olib chiqdi. Endi o'shani ko'rgan bo'lsangiz, o'sha video roliklarda bor, o'sha bo'lgan ishlarda oddiy qir adir bo'lganda shunday tog' bo'lgan, o'sha yerda shunaqa gullatgan hozir. Bu yana dal kelajakda yana mehmon uylari qurib, u proyektda juda katta proyekt loyihasi bor. Mana shu narsalarni qilmoqchiman deb o'shani harakatida yurgan edi.
Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, To'raxo'jayev Dilshod Abduvahobovich 1984-yilda tug'ilgan, Rossiya Federatsiyasi vatandoshi, 20 yil mobaynida Rossiya Federatsiyasida ishlagan. 2019-yildan Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida Apart Hotel Cosmos MCJ'ni tashkil etgan. Mehmonxona va dam olish maskanlaridan iborat majmua 1500 kishiga mo'ljallangan. Tadbirkor O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yildagi Namanganga tashrifida uning nazariga tushgan. Prezident Choda qishlog'i cho'qqisida qurilgan majmuani olqishlagan.
Yoki Pop tumanidagi Choda qishlog'idagi 2 gektar tog'li bo'sh maydon tadbirkor tomonidan 25 milliard so'mga zamonaviy dam olish kompleksi barpo etilgan. Buning hisobiga bu yerga bir oyda 15-20 ming nafar sayyoh kelmoqda.
To'raxo'jayev 2022-yilning 28-avgustida turizm fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 2022-yil 8-dekabrda konstitutsiyaning 30 yilligi ko'krak nishoniga sazovor bo'lgan.
Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda jinoiy guruh a'zosi 1979-yilda tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 8-ta moddasi bilan sudlangan shaxs qo'lga olinib, uning yonidan maxsus tayyorlab qo'yilgan 2 dona pichoq, skoch, ichki ishlar organlari xodimlarining dala formalari, rezina qo'lqop, opiy giyohvandlik moddasi, tramadol tabletkasi va sport sumkasi daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Shu kunning o'zida tezkor tadbir davom ettirilib, guruhning qolgan 4 nafar a'zolari Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Tezkor surishtiruv tadbirlari davomida bosqinchilik jinoyatini sodir etish uchun yana 5 nafar shaxslar taklif etilganligi aniqlanib ushlandi. Qo'lga olinganlarning asosiy qismi muqaddam sudlangan shaxslar yoki tadbirkor va sportchilar bo'lib, ularning aksariyati bosqinchilik rejalashtirilgan fuqaro bilan tanish bo'lgan va hatto u bilan birga ishlab kelgan.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati chiqishidan so'ng darhol bayonot bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qiynoq iddaolarini rad qilmoqda. Bayonotga ko'ra, 10 kishidan iborat jinoiy guruh a'zolarining ilgari og'ir turdagi jinoyatlar bilan bir necha marta sudlanganliklari hamda nihoyatda tajovuzkor ekanliklari inobatga olinib, ichki ishlar organlarining maxsus kuchlari jalb etilgan holda qo'lga olingan va zararsizlantirilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mamlakatda qiynoq holatlari bo'yicha vaziyatni xavotirli deb ta'riflaydi.
O'zbekistonda demak qiynoqlar davrini shartli ravishda 2 davrga bo'lish mumkin. Ya'ni bu birinchi o'sha hokimiyat davrida, Karimov davrida qiynoqlar juda sistematik tus olgan edi. Biz tergov izolyatorlaridan, o'sha koloniyalardan har kuni mahkumlar, gumondorlar o'ligi chiqishiga ko'nikib qolgan edik. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga ko'p kiritilmasdi. Ayniqsa BMTni maxsus ma'ruzachilari o'sha paytda asosan diniy radikal oqimga mansublikda ayblangan shaxslar ko'plab o'sha qiynoqlarni qurboni bo'lishgan. Endi ikkinchi davrni oladigan bo'lsak, ya'ni o'sha Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin bir muncha o'sha boshqa sohalarda o'zgarish bo'lgani kabi masalan o'sha qiynoq sohasida ham qiynoqlarga qarshi kurash sohasida ham o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Xususan 2021 yilning 26-iyunida prezident o'sha Qashqadaryodagi, Chiroqchidagi va o'sha Andijon viloyatidagi qiynoq holat, o'lim holatlaridan so'ng o'sha maxsus farmon chiqardi. Farmonda o'sha qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni joriy qilish tendensiyasi yo'lga qo'yildi. Bu o'sha mexanizmlar biroz muddat ishladi, 1-1.5 yil atrofida, lekin keyinchalik baribir o'sha muammo o'zini ko'rsata boshladi. Ya'ni qachonki o'sha ombudsman, oliy majlis, senat yoki boshqa bir aliga mutasaddilar o'sha qiynoqlar yo'qoldi bizda, qiynoqlar o'tmishda qoldi deb boshlagandan keyin darrov bu muammo yana o'zini aliga nimasini asl basharasini ko'rsata boshladi. Endi O'zbekiston sog'liqni ezgulik jamiyati mana bugungi kunda tergov izolyatorlarida, qamoqxonalarda, boshqa o'sha yopiq muassasalarda o'sha gumondorlarga nisbatan, ayblanuvchilarga nisbatan yoki jazo muddatlarini o'tayotgan shaxslarga nisbatan o'sha qiynoq holatlarini xavotirli deb baholaydi. Chunki qo'limizda bir necha faktlar bor. Eng yomoni bu yerda rasmiylar o'sha vaziyatni xasga ushlab ko'rsatishga qiynoqlar faktini yashirishga harakat qilishadi. Fojianing eng kattasi mana shunda, chunki qiynoqlar faktlarini qanchalik yashirsa, uni isitmasi shunchalik muammoni oshkor qila boradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning 26-iyun kuni xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan imzolangan farmonida qiynoqlarga qarshi kurash strategiyasi ishlab chiqilgan. Prezident farmoniga ko'ra, ombudsman idorasi yilning 15-martiga qadar o'tgan yildagi qiynoq holatlari bo'yicha parlament va jamoatchilikka hisobot berishi shart. Ammo inson huquqlari bo'yicha vakil idorasi bu majburiyatni bajarmay kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining shu yil 7-aprelda o'tgan yalpi majlisida hisobot bergan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qiynoqlarni rad qildi. Oxirgi qiynoq iddaolari inson huquqlari va qadriga alohida e'tibor berilgani aytilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingan kunlarda yangradi. Yangi konstitutsiyaning 26-moddasida qiynoqlar taqiqlanishi aytilgan. Insonning shani va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas, deyiladi konstitutsiyada. Ammo To'raxo'jayevning yaqinlari bergan ma'lumotlar va holatni o'rgangan inson huquqlari ezgulik jamiyati tarqatgan xabarlarga ishoniladigan bo'lsa, Dilshod To'raxo'jayev konstitutsiya bo'yicha referendumga tayyorgarliklar avj pallaga chiqqan kunlarda qiynoq va boshqa noinsoniy muomalaga tutilgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bela balo qolib ketyapti bechora. Yoshlar bo'lib ham yosh yigitlar, hammasi ko'p yosh yigitlar urushganmikan, yana bir nima bormikan bu?
Rossiya qamoqxonalarida qolayotgan o'zbek muhojirlari yaqinlari ularning hayotidan xavotirda. So'nggi oylarda Rossiyadagi o'zbek mahbuslari dom-daraksiz ketayotganligi to'g'risida Ozodlik radiosi tahririyatiga ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Xavotirlarning katta qismi o'zbek yigitlarining Rossiya qamoqxonalaridan Ukraina urushiga majburan olib ketilayotgani bilan bog'liq. Andijonlik Madina Qutbiddinovaning Rossiyada tergov ostida bo'lgan o'g'li yo'qolgan. Novosibirskda taksichilik qilib kelgan 24 yashar Tohirjon Haydarov o'tgan yilning sentyabr oyida narkotik moddasi tarqatganlik ayblovi bilan qo'lga olingan edi.
Novosibirda taksi bo'lib ishladi. Keyin uni bitta oshnasi, yur ketdik oshna, mana uni bir yerga tashlab kelamiz, mana 25 ming rubl beraman deb uni Altaiskiga olib ketdi. Novosibirdan 5 soatlik yo'l Altaiskiga olib ketib, pasta va nima qilib ushlashib, uni narkotik bilan shu oshnasida chiqqanmi bilmayman, pasta va qilib ushlashdi. Mana 7 oy bo'ldi. Ashindan beri mana yo'qdam daraksiz yo'q bola. Bolamni ham bolamda hech qanaqa ayib yo'q. Hech qanaqa ayib yo'q, oshnasini deb o'tiribdi. Sen ham sherisan deydimi bilmayman, boshqami. Men xavotir olishim shuki, hozir mana ko'ryapsizlar, urush bo'lyapti. Urushga taklif qilishyapti ekan ko'plarni. Eshitdim men. Men tergovchisiga aytdim, tarjimonchisiga aytdim, bolam ovozini eshitdi, qanaqa bolam, telefon qilsin desam, hozir mumkin emas, tergov ketyapti. Bir og'iz eshitdi ovozini bolammi, deb yalindim, yolvordim. Yo'q, hozir tergovda mumkin emas, qilish mumkin emas, deb menga shunaqa javob berishdi. Men xavotirdaman. Shu nimaga urushga ketdimmi? Bilmayman. Bitta yagona boquvchi o'g'lim edi. Ashib boqardi meni.
Onajon, sizga bir savolim bordi. Iltimos yig'lamang, faqat rost ayting. Oxirin bilmagan hayotimizda Alloh huzuriga chorlasa nogoh. Men bo'lsam jon ona, nima qilasiz? Iltimos yig'lamang, faqat rost ayting. Sog'inchdan bardoshim tugadi ona. Musofir yurtlardan qaytib olan deysiz.
Hozir ashincha o'zbek bolalarimiz rosa ko'p ushalyapti. Juda kunda nechta mana qo'shnimizni bolalari ham nariyadan mana kirib ketdi. Kunda bu nima bu? O'zbeklarimizni buni aqlat bolalar murturishda qolmaydi o'zbeklarimiz. Qolmaydi yosh yigitlar ketyapti mana pul topaman deyapmiz. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi misol. Sen mananı obormasang, mananı uşa açmasdan oborasan. Mananı obormasang qortaydi, kömoramiz seni, öligini tashavoramiz. Kimdir qo'qqandan bo'pti deb ketyapti arzimaga pulga. O'zlari ushatirib qo'yapti, nima bunaqa qilyapti, nimaga? Urushga odam kerakmi? Biz yoshlarimiz nimaga soddami yo bir tarafini oladigan bir anaqasi yo'qmi bir? Bir himoyachisi yo'qmi biz o'zbeklarimiz? Bu turishda qolmaydi o'zbeklarimiz.
Madina Qutbiddinovaning yolg'iz o'g'li to'g'risida Altaysk'dagi tergov izolyator ma'muriyatiga yuborgan so'rovnomasiga javob berilmagan. U Tohirjon Ukraina urushiga olib ketilgandan xavotirda ekanini gapiradi.
Majburlayapti ekan, eshitdim men. Takliflar bo'lyapti ekan, majburona olib ketishyapti ekan. O'rusda mana nechta Namanganlik bilan Farg'onalik bolani o'ligi keldi urushda. Mana ko'rsatyapti televizorlarda ham. YouTube'larda ham ko'rsatyapti-yu. Ketib qolsa nima qilamiz? Ketsa keyin yo o'ligi keladi, nima bo'ladi? O'ladi-yu oxiri. Bular biz yoshlarimiz bir narsani ushlashni bilmasa, bir qonun qoidani tushunmasa, ular prosta nimaga ketadi? Ketmoqchi. Ozodlik bo'laman ekan, pul berar ekan, katta pul taklif qilar ekan, yo bo'lmasa aldab, har xil gap so'z qilyapti. Tekan hat ozodlikka chiqib olamiz, 3 oy, 6 oyda qochamiz, oqish degan fikr bo'ladi bu yoshlarimizda. Ularda shunchalab ketyapti ekan ko'pi. Ketib qolsa nima? Meniki ham ketgandir, qadam bilaman hali. Yo'q, bilmayman. Balki ketgandir, balki ketmagandir, Alloh bilguvchidir. Bizning murojaatimiz shu hamma onalarni nimasidan, hamma onalarni shu anaqasidan chiqaman. Hammamiz shu bir jamoa-jam bo'lib mana guruhimiz bor. Hammasi shu Rossiyada qamalgan guruhimiz, hammasi shu temada. Bizning murojaatimiz shuki, shu hurmatli prezidentimiz shu Başı, nima bo'lsa ham shu o'zimiz O'zbekistonga shu ab keltirish bersa bo'ldi. Nima bo'lsa ham shu biz O'zbekistonda bo'lsak, ko'zimiz yonida. Biz u yerlarga bora olmaymiz. Pulimiz yo'q, bilmasa ruschani. Biz O'zbekistonga iltimos, shu o'zimiz O'zbekistonga shu kelsa bo'ldi. Nima bo'lsa ham shu O'zbekistonda chora ko'rsa bo'ldi, otamizning qo'lida. Nima qilsa ham rozimiz. O'zlarining qo'lida. O'zimiz o'zbeklarimiz o'z vatanidan ketsin. Jazosini o'taydi biz, nima qilsa shu rozimiz. Boramiz, ko'ramiz shu O'zbekistonga shukri yaqin bo'ladi.
Turli manbalardan kelib tushayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Wagner va boshqa xususiy harbiy kompaniyalar Rossiyaning koloniya, qamoqxona va tergov izolyatorlarida jangchilarni yollash ishlarini davom ettirmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan yana bir o'zbekistonlik Ali Samara qamoqxonasida saqlanayotgan ukasi 33 yashar Islombek Payg'amov yo'qolib qolgani. Uni qayerdaligini aniqlashga ko'maklashishni so'radi.
Islomjon ukam ishlagani Rossiyaga ketgan Samara shahriga. Xo'p, shu yerda 2019-yil ishlab, shu mushlashib qamalib qolgan noyabrda. Sudi bo'ldi, o'sha o'sha yerda oila qurib olgan edi, bitta o'sha Katya degan qiz bilan tanishib yashadi. Bitta o'g'il tug'ildi Imranjon. Siyosat uzildi, vaqti siyosat aloqaga ham chiqmadi. U xotini ham yo'qolib qoldi. Nima gap, nima so'z, bilmaymiz. Mana aradan pashti 4 oymi o'tdi-da, pashti 4 oy yo 5 oy.
Xo'sh, sizni taxminingiz nima? Nima u
Ali taxminim o'sha mana o'sha Facebookni kuzatib boraman. O'sha yaqinda o'sha nimadan Facebookdan chiqdi o'sha Samarada 2800 ta o'sha turmadagi nimalar yo'qolib qolgan haqida hali bir reportaj bo'ldi. Keyin hali o'sha o'lganlar nimasi ham o'sha Samaradan ko'proq ekan o'sha soldatlarda, endi soldatlarmi yo hali immigrantlarmi o'sha turmada o'tirgan o'zbek aka ukalarimiz. Shu oxirgi marta gaplashganda men ukamga aytdim, Hajjonga aytib qo'y, qo'shilib yana ketib qolmasin. O'zi mana buni yozda chiqish kerak edi, 2023 yil yozda chiqish kerak edi. O'zi vale kerak yo'q deb gapirdim-da. Endi u turmada endi men bilmayman, qanaqa iqlimda majburlab olib ketganmi yo bir qandaydir ta'ziqlar o'tkazib, bo'yniga ildirib olib ketganmi. Endi uni sizni Alloh biladi aka.
Endi
lekin aniq bilaman, ta'ziq o'tkazib majburlab olib ketgani u aniqda u. U o'zidan o'zi ketmaydigan bola, u nimasi yo'q, nima deganda farzandi bor, ayamdadami so'rardi, boshqa qilardi. Endi ayamdadamga aytganman, ishlayapti, vaqti yo'q gaplashgani siz bilan. Ayamdadam ham nogironlar, shunga hali yurish qilib, hali nima qolmasin deb yashirib yuribdi. Mana 4 yil 5 yildan beri.
Ozodlik Samara viloyati jazoni ijro etish muassasalari boshqarmasiga Islombek Payg'amov masalasida yuborgan so'roviga javob olinganicha yo'q. Rossiyada odamlarning majburan Ukraina urushiga olib ketilishi holatlari O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham kuzatilmoqda. Bundan oldinroq Tomsk universitetida o'qib kelgan 23 yashar qozog'istonlik talaba Marg'ulon Bekenovning ota-onasi Wagner xususiy harbiy kompaniyasini o'g'lini Ukraina urushiga majburan olib ketganlikda ayblagan edi. Talabaning qarindoshlari uni o'g'irlab ketishganiga va yollovchilar tomonidan majburan ushlab turishganiga shubha qilishmaydi. Shu bilan birga ular jurnalistlarga murojaat qilgandan so'ng paydo bo'lgan videoda Marg'ulon Bekenov go'yoki o'z ixtiyori bilan Rossiya armiyasi tarafida jangovar harakatlarda qatnashayotganini aytib chiqdi.
Ommaviy axborot vositalarida meni Tomsk davlat universiteti talabasini o'g'irlab ketishgani to'g'risida yolg'on xabar tarqatildi. Bu gap hayajonga berilgan va meni bu yerdan har qaysi usul bilan olib chiqishni istagan onam tufayli paydo bo'lgandir. O'zimni yaxshi his etyapman. Kollektiv bu yerda ajoyib. Men o'zimni topdim. Bu yerda menga yoqyapti. Ruhiy va emotsional jihatdan joydaman. Yana bir bor qaytaraman. Meni hech kim o'g'irlagani yo'q.
Yaqinlarining fikricha video bosim ostida yozib olingan. Mart oyida Rossiya hukumati Ukrainaga qarshi urushga shartnoma bo'yicha askarlarni yollash uchun navbatdagi keng ko'lamli reklama kampaniyasini boshladi. Birgina VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Novaya Gazeta jurnalistlari frontga borishga da'vat etuvchi 75 mingta reklamani aniqladilar. Bu targ'ibot postlari va maqolalarning 70% mart oyida chop etilgan ekan. Nashrning hisob-kitoblariga ko'ra, barcha e'lonlarning deyarli 90% Mudofa vazirligi bilan tuzilgan shartnomalar to'g'risidagi e'lonlar. Yana 2,5 mingtasi ko'ngillilarni va Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga yollash haqidagi xabarlardir. Urushga faol targ'ib qilishda shartnoma xizmati haqiqiy erkaklar tanlovi, harbiy xizmat barqarorlik va hayotga ishonch va siz erkaksiz shartnoma bo'yicha xizmat qiling shiorlari ostida olib borilayotgani ma'lum. Bu keng qamrovli va katta xarajatlarni talab etuvchi reklama kampaniyasi Putin hukumatida Ukrainaga qarshi urush harakatlarini olib borishda askarlarga bo'lgan ehtiyoj oshib borayotganidan darakdir. Rossiya hukumati mahbuslarni urush harakatlariga katta maosh, ozodlikka chiqish va Rossiya grajdanligini olish imkoniyati borligi bilan jalb etayotgani ma'lum. Putinning shaxsiy oshpazi Viktor Prigozhinga qarashli Wagner shirkati esa nafaqat mahbuslar orasidan, balki viloyatlardagi korxona va muassasalar, jumladan mehnat muhojirlari orasida targ'ibot, tashviqot ishlarini avj oldirdi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.